Sing.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šeljnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šeljnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Sati 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u talasanje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Dvojica pritvorenika iz američkog vojnog zatvora Guantanamo na Kubi prebačena su u Srbiju. Govoreći o njihovom prebacivanju, mandatar za sastav vlade Aleksandar Vučić je rekao da je to učinjeno na osnovu saradnje sa Sjedinjenim Američkim Državama, na osnovu Ustava Srbije i brojnih bilateralnih sporazuma sa tom zemljom i podsjetio da su građani Srbije pod oružjem na osnovu raznih sporazuma i u Libanu, na Kipru, Somaliji i Centralnoafričkoj Republici. Jesmo li mi deo sveta ili nismo, hoćemo li da budemo sami ili izolovani, pitao je Vučić. A moja današnja pitanja za goste, kome smetaju dva nova stanovnika Srbije? Da li je ispravna odluka što smo ih primili? A šta dobijamo za uslugu? O tome razgovaram sa Milanom Mišićem, spoljnopolitičkim komentatorom politike, i Aleksandrom Radićem, vojnim analitičarom. Predlažem vam da ostanete sa nama do 12 sati.
When I was a boy, I had a dream. It never came true, but somehow it seems. When I drift away, so there's a certain time and a place I go.
Early morning
sun. For the smallest grain of sand in town, your own shadow sets you free. And you turn to your reflection,
sati i 10 minuta, slušajte talasanje prvog programa Radio Beograda. U današnjoj emisiji razgovaramo o prebacivanju dva pritvorenika iz američkog vojnog zatvora Guantanamo u Srbiji. Sa mnom u studiju su Milan Mišić, spoljnopolitički komentator Politike. Dobar dan i dobrodošli. I Aleksandar Radić, vojni analitičar.
Dobar dan
i dobrodošli. Gospodine Mišiću, u vašem vaš komentar na ovu temu nazvali ste privremeni gosti, a možda se kaže i oni nenajavljeni i iznenadni gosti. Sad, da li će biti privremeni, to ćemo tek da vidimo, ali negde delite utisak i ono što saznajemo sada iz vlade i onako kako reaguje američka administracija, da ovo jeste dobro za Srbiju i da je ovo usluga našim nesrazmernim, kako sami primećujete, partnerima Sjedinjenim američkim državama.
Pa ja mislim o tome da li je dobro i koliko je dobro i šta smo dobili, da li smo nešto dobili, može da se raspravlja. Ono drugo je nesporno, dakle, stigla su dva pritvornika iz Guantanama i time je načinjena zaista velika usluga Americi, odnosno pre svega predsjednik Obami, koji je u velikoj žurbi da pre sopstvenog iseljenja iz Bele kuće što više isprazni taj zloglasni zatvor koji je nasledio od svog prethodnika Georgea Busha. Ako znamo da je na maksimalna populacija u jednom momentu bila negde blizu 800 pritvorenika, da ih je danas posle odlaska ove dvojice i još jednom koji je otišao u Italiju 76, dakle tu je blizu, ali ono što je sigurno da ipak Guantanamo neće biti zatvoren, pre svega zbog odsustva političkog konsenzusa u samoj Americi.
Da, i u mnoge
mere koje
tome,
uključujući ključnu koja onemogućava bilo kako raseljavanje, pritvaranje i slično na teritoriji američkih država, podržale su i neki kongresmeni iz njegove partije, dakle demokrate, nisu samo republikanci sabotirali ceo posao.
Čak Donald Trump kaže, ja ću da ga proširim, a ne da ga zatvorim.
Bilo je tu puno ideja, da, od suđenja na Manhattanu do njihovog preseljenja u neki dobro utvrđeni zatvor u Koloradu i tako dalje, ali ništa od toga.
Gospodine Radiću, kako ste vi dočekali ovu vest koja se naravno čuvala u strogoj tajnosti dok su tekle sve te pripreme? Jer ovo pozitivno za Srbiju, je to dobra odluka da se priključimo. John Kerry kaže da je 30 zemalja, međutim podaci govore da preko 50 zemalja sveta je uradilo isto.
Da, Amerikanci su napravili jednu zanimljivu listu. Ko je s nama, ko je protiv nas? Vrlo jednostavno. Želite da primite nekoga, pa hajde, pokažite da ste spremni to da uradite. Da se razumemo, ne možemo mi da gradimo spoljnu politiku niti ikad iko mogu na osnovu emocija, kao što se to nažalost teče utisak u srpskom javnom mijenju koje je ostrašćeno više nego ikad u prošlosti, u vreme koje možemo da pamtimo, da prepoznamo, i onda stvaramo sliku o tome da američki potezi su i bazirani na nečemu što je negdje uiračeno. Ma nije, ljudi hoće doći te Guantanamo i kažu, jeste vi saveznici? Jeste. Želite da imate privilegije saveznika? Pa učinite nešto za nas. I to je kod Amerikanaca vrlo jednostavno, i kad je reč o zemljama koje ne mogu da kažu da imaju velike resurse, nemaju, čujte, teritorij, nemate populaciju, nemate ekonomiju, nemamo nuklearno oružje, pa šta imamo? Pa moramo da gradimo neku mrežu savezničkih odnosa. E, sa Amerikancima to kristalno jasno kako se radi. Postoje kod njih neki prioriteti koji su obično bezbjednostno domenu. Ako na tom polju učinite neke poteze dobre volje, onda dobijate referencu, dobijate na snazi u manevarskom prostoru za afirmaciju vašeg interesa, vaše spoljne politike, neuporedivo više nego kad učinite bilo koji od onih konvencionalnih diplomatskih diplomatskih poteza koje biste prepoznali kroz potpisivanje raznih dokumenata, kroz sve ono što se na kraju krajeva dešava od recimo bilateralnog nivoa na regionalnom formatu kod nas, pa do recimo naših ambicija ulaska ka Europskoj uniji. Sve to lepo. S jedne strane potpišete gomilu papira, a Amerikancima lepo pošaljete nekoliko vojnika da ratuju negdje ili primite ovako dva zatvorenika iz Guantanama i dobijete poruku od Vašingtona, bravo, to smo očekivali. Recimo primjer gdje se shvatilo to u srpskoj politici doslovce kako se gradi ta priča je bilo vrijeme kad je Zoran Živković bio premijer. On je očigledno na ovaj onaj način, to bi on trebao da bude svjedok tog vremena, mi smo samo posmatrači, shvatio šta znači bratstvo po oružju za Amerikance i na bazi toga nastala ideja da se jedan bataljon srpske vojske i žandarmerije, odnosno u to vrijeme još zajedničke snaga, pošalje u Afganistan. Na jedan mandat. Znači, ne na rotaciju, ne kod snage kod
rotaciju. I gled čuda sada taj Zoran Živković pita po kom osnovu su ova dva pritvorenika ovdje.
A politika je takva, danas se kažete jedno sutra drugo, pa to je priroda, to samo je dokaz da je Živković političar, radi svoj posao.
Gospodine Mišiću, da li je vama, kad kaže premijer Vučić, meni je smešno kad čitam te komentare, napise u novinama, da li je nama ugrožena sada bezbednost, da li je obavljena bezbednosna procjena, zašto, ako ne mogu na tlo Amerike, zašto ih mi primamo? Je vama to smešno?
Pa nije mi smešno, ali tvrdnje da će dolaskom dvojice okorelih već pritvorenika, koji su po svemu sudeći bili pogrešni, na pogrešno mjesto u pogrešno vrijeme, kao i većina onih koji su bili zatvoreni u Guantanamu i koji su sigurno bili usijane glave u svoje vrijeme, inače ne bi bili u Afganistanu niti u Pakistanu. Dakle, pogrešno je bilo tvrditi i ne znam da li je smešno, ali mislim nije iracionalno je da dva čovjeka koja će biti pod stalnim nekim nadzorom da mogu da budu bezbednosna pretnja zemlji. Oni su ovdje zaista, rekao bih, na proputovanju. Ovaj sporazum je po pravilu, sudeći po primjerima drugih zemalja, uročen na 2 godine. Oni imaju opciju da ovdje ostanu, da se resocijalizuju. Da li će u tome uspjeti, teško je zamisliti. Ono što jeste smešno, to je jedan duhovit komentar koji sam pročitao, ne sjećam se koji je autor, koji kaže pa brzo će se prilagoditi, oni su navikli na svakodnevne doze torture.
Kao došli su na pravo mesto. Kad govorimo o torturi, da vas vratim malo na Guantanamo, vi ste znate kako to tamo izgleda. Kakav je vaš generalno utisak? Da li su to zaista ljudi koji su bili u pogrešnom trenutku na pogrešnom mestu ili ipak među tih 800 ljudi ima?
Ja sam 2011. Kao dopisnik iz Vašingtona s jednom grupom novinara bio kao gost Pentagona.
Se to našminka kao kad naši novinari obilaze sa...
Ne šminka se ništa. Američka vojska ima svoju diplomatiju. Zna se da je, kakav je karakter Guantanama, oni ne kriju da je to nešto što je u suprotnosti sa njihovim ustavom i sa osnovnim elementarnim vrednostima za koje se zalažu. Dakle, to je samo, Guantanamo je jedan dvostrukim redovima bodljikave žice ograđen kazamat koji je deo američke vojne baze na Kubi koja je tamo od 1904. godine. Kad se uđe unutra, vidi se da je to, što bi se reklo, maksimalno bezbedno. Videli smo tamo kako izgledaju ćelije. Videli smo taj njihov dnevni boravak sa bukagijama za noge. Dakle, čak i kad se odmaraju ili kad čitaju, imaju biblioteku, imaju novine i ostalo, oni su vezani nogama za pod. Ima neka specijalna soba sa jednom isto tako lepom foteljom za gledanje televizije. Jedan pritvorenik je u isto vrijeme tamo, koji je također veći, kome su i vezane ruke i
ne mogu da biraju šta gledaju,
vezane su mi noge, mogu da biraju. Tamo su, kao što znamo, vršena mučenja, torture, najčuvenije takozvano pridavljivanje, jel, onako kad čovjek ostane bez daha pa onda stave mokar peškir. Izluđivana su priznanja. Konkretno za ovu dvojicu u dosijeima koje smo zahvaljujući Wikileaksu mogli i mi da pročitamo, piše da su od velike opasnosti za Sjedinjene Američke Države i istovremeno obaveštajno veoma dragoceni.
Da bi a što se to, nisu nama
a da bi
opasnost.
Se to potom je to revidirano, pa se ispostavilo da nisu baš toliko važni, da su bili, da tako kažem, ovako blizu, ne, Al-Kaide, ali nikako kao što se prvobitno verovalo, neki operativci od nekog značaja. Tamo je bilo inače i maloletnika, bilo je i staraca, bio je jedan recimo pomoćnik kuvara neke talibanske grupe i tako dalje. Ono što je zanimljivo, to je kad se ti doseji čitaju taj visokoparni obaveštani jezik i jedan napor da se to što se radi opravda. Tamo su trošene velike pare, pravljene su neke karijere su doduše i kompromitovane, a sve u svemu to je da Guantanamo jedan veliki neuspeh i jedna velika katastrofa pre svega za Ameriku, što potvrđuje i sada da oni prosto ne znaju šta će sa tim ljudima. Oni su proveli po 14 godina zatvoreni, nisu optuženi ni za šta, dakle nisu bili ni ratni zarobljenici, jer bi da jesu uživali bi zaštitu na osnovu ženevskih konvencija. Oni su jednostavno bili uzapćeni neprijateljski borci.
Gospodin Radiću, pomenuli smo pre da je reagovao Zoran Živković koji pita po kojim sporazumima i tako dalje, ali reaguju i druge opozicione stranke, tako DSS i Dveri kažu da je reč o zatvorenicima koji su završili obuke za samoubilačke akcije, rukovanje opasnim materijalima, eksplozivom, da su učestvovali u terorističkim aktivnostima Al-Kaide i Islamskog pokreta, i neke vaše kolege kažu da bi balkanske zemlje ne bi trebalo tako olako da prihvataju ove pritvorenike. Međutim, premijer s druge strane kaže, zar ne možemo dva čoveka da imamo pod nadzorom na nekoj tajnoj, verovatno za sada, lokaciji.
Hajde da se dovežem na upravo temu oko Guantanamo koje otvorio gospodin Mišić. Činjenica da Guantanamo je jedan promašeni projekat, jedan preforsiran pokušaj obavještenog aparata da sebi da na značaju. Prije svega nemojte tu da tražite neke velike političke motive. Novac je problem. Ogroman se novac upumpao poslije 11. septembra 2001. godine u obavještenu bezbednostnu zajednicu i kao svugdje u svijetu, nema izuzetaka, oni su morali da pokažu rezultate, pa sad nisu ih imali i onda su pokušavali da nešto učine, da stvore sliku. Naravno da su obavještajci jako skloni da upozore vrlo rječito da postoji opasnost od napada terorista sa kopna, mora ili vazduha. Pa sad vi kažete, eto, bili ste upozoreni. Svi su također skloni, nema tu izuzetaka, i skloni su pretjerivanju, skloni su jednoj retorici koja kasnije nema svoje opravdanje, i sad odjednom saznajemo da pored američkih obavještajaca koji su prvi bili ti na tom uslovnom frontu protiv terora, pa onda svega toga što se dešavalo u Guantanamo, odjednom sada neke naše partice su veći eksperti za bezbjednost i odjednom oni imaju tu neki svoj interes. Zaista vrlo zanimljivo kako to kod nas funkcionira. Bojim se da smo mi zaista nacija koja je najmanje u tome svemu kompetentna, s obzirom na to da mi jedini imamo odbore u Skupštini koji recimo nikad nisu posjetili nijednu vojnu jedinicu za vreme svog mandata, koji nisu razgovarali sa živim čovjekom, s druge strane osim oni koji su imali karijeru u strukturama bezbjednosti. Imamo partiju u kojoj većina ljudi nisu služili vojni rok. E, kakve smo sreće, postavit će ministra odbrane koji nije služio vojni rok. I onda
ali smo sreće, možda bude dama koja nije služila.
Pa dobro, neka bude dama, ali neka se interesuje za temu. Nažalost, eto, kada se tako sjeti nečega, kaže to je problem. E, znate šta, zaista bi bio uplošen ako bi zemlju Srbiju ugrožavala dva čovjeka. S jedne strane jeste neprijatno, pitate se čemu ta dva čovjeka jučer, kada bacite pogled na svoju stranu politike pa vidite tako dvojicu likova koji izgledaju kao sa američkih potrebnica, pitate se pa što su nam baš oni potrebni. Ali znate šta, mi ne razmišljamo o tome da svakodnevica nasilja u Srbiji je grozna. Pravimo problem oko te dvojice ljudi, oni su tema u kafićima, s druge strane mi imamo brutalno porodično ubistvo kao svakodnevicu u Srbiji. Imamo neke obične normalne ljude koji žive s vama u ulazu pa spremni su da učine ne znam šta. Potpuno mogu da relativizujem ovu temu zbog toga što u jednom momentu u jednoj stambenoj zgradi koji sam živio u Novom Beogradu, ušao sam u lift, vidio sam crveno, nisam znao da to krv, bili su bijeni ljudi u porodičnom ubistvu sprat ispod mene. Ja toga nisam bio svjestan. Kada sagledate kako mi živimo, kakvom ambijentu živimo, onda znate, zaista ako Srbija ima bilo koju korist u komunikaciji sa Vašingtonom, ako se napravi bilo koji dobitak u spoljnoj politici zato što će ta dvojica ljudi doći da žive u Srbiji, Pa neka žive ovdje, po cih nas
ovakvi kakvi. Vidite li taj dobitak i koji bi mogao da bude?
Pa, znate šta, on ne može da se mjeri tako što dobijete za dve glave neku konkretnu nadoknadu. Bilo bi to neozbiljno. Jer jedna spoljna politika trebala bi da planira unaprijed, da stvara niz poteza koji su svakodnevica u kojima ostvarujete referencu, u kojima ostvarujete bazu za neku korist koju treba da ostvarite. Naravno, bilo bi jako loše kad bismo jedno saznali da postoji direktno uzročno postojeća veza između prima dvojice ljudi i nečega što se dešava u pozadini. Bilo je i takvi presedana, se razumemo, recimo ima ta priča o Čaušesku kad je svojevremeno izvozio ljude koji su izjašnjavali kao Jevreje u Izrael, pa je naplaćivo po glavi. Ali ne radi se to tako. Amerika je globalna sila, Amerika dominiraće svjetskom politikom u vremenu koje nama predstoji i bilo bi jako, jako neozbiljno zamisliti da Srbija postavlja tu svoje pravile igre. Interes je Srbije da ima dobre odnose, da procjeni šta je korisno, šta je štetno, šta može da se učini, a šta ne, da bi se stvorili što bolje odnose s američkim državama. Između ostalog, ako je smještaj dvojice ljudi u pitanju, onda to je potez koji onda može potpuno da se razumije u kontekstu spoljne politike i mislim da ne bi onda trebalo oko njega praviti jednu posebnu dramatizaciju, tim više što je Srbija tu u istoj listi sa desetima zemalja od kojih neki imaju neuporedivo veću moć, po mnogo povoljni status. Na kraju upravo sad prihvaća čovjeka iz Guantanama, Italija, koja je u grupi vodećih ekonomskih sila svijeta, koja je u po bilo kom polju kude kamo referentnija zemlja nego Srbija. Mi smo na margini zbivanja i zbog toga ne bi trebalo tako dati poseban značaj sada odluci Srbije tom osjeću. Mi smo sada tu drugačiji nego svi ostali.
Zanimljivo je bilo da nas pronađu na karti. Gospodine Mišiću, vi ste dugo boravili u Vašingtonu i znate koliko to sporo funkcioniše promjena politike američke administracije bez obzira na promjene ličnosti na samom vrhu. Pa da li ovakvi neki potezi zaista mogu trajni neki korak napred u boljim odnosima da donesu i konkretno pitanje šta smo to mogli da dobijemo?
Mi možemo da gledamo, da tako kažem, kroz dve prizme, da jednu aktualnu. Aktualna prizma je sljedeća. Mi smo ne tako davno, pre nekoliko nedelja, imali i izvesnu krizu u odnosima sa Amerikom. Vi sećate se da premijer Vučić izna da nije otputovao inauguracijnim letom do Njujorka i samim tim nije bilo onih razgovora koji su tamo bili predviđeni, ostalog i sa Samantom Power, veoma uticajnim članom obavljenog kabineta i ambasadorom Ujedinjenih nacija. Pa smo imali optužbe na račun u tabloidima, do duše, ali zna se o kojim tabloidima i zna se njihova veza sa vlastima, o tome da je američki ambasador, da se meša unutrašnje stvari zemlje, da je nosila se zavire
i tako dalje.
Dolazak ove dvojice pritvorenika je, rekao bih, jedan potez indulgencije, jedan potez otkupa grehova. Ja mislim da,
ali slučaj brat će biti tići nam je stalno da tako u tom kažem, u vazduhu.
To je važan događaj između ostalog što i potvrđuje zapadnu orijentaciju Srbije posle onih spekulacija da smo se i suviše okrenuli Rusiji, koje se mogu ilustrovati sa nekoliko primjera. Odlazak Vučića u Moskvu i po prvi put jedno otvoreno iznošenje Putinovih želja da u vladi budu ljudi koji su proruski, pa početak pregovora o ulasku u Euroazijsku uniju u momentu kada otvaramo poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom, kako smo se strateški opredelili. Dakle, ovo je veoma zanimljiv potez, to što se ovo sporava iz dnevnopolitičkih razloga također, kao što konstatuje kolega Radić, razumljivo, ali ja ne vidim tu nikakvu dramu. Također, jedan aspekt toga je da je to potvrda jedne dosta dobre, solidne i svestrane saradnje Vojske Srbije i Pentagona. Mi znamo da smo poznati inače po antiamerikanizmu. U jednom momentu kad je meren taj antiamerikanizam raznim istraživanjem, mi smo bili druga zemlja posle Pakistana po takvim osjećanjima. Dakle,
ali priznaćete su nam davali svojevremeno dovoljno argumenta za neko takvo raspoloženje, jer ljudi još uvek u 99. i drugim...
To su argumenti, možda mogu postojati, ali ono što je neosporna činjenica da je kod nas uvek višak emocija. To da nekadašnji neprijatelji postaju prijatelji, pa to je konstantna u međunarodnim odnosima. Pa uzmite primjer Japana, gde ćete zemlju koja je više stradala od Amerike, dve atomske bombe na civilne ciljeve, na gradove, namjerno ubijenje civila, doduše pre ženevskih konvencija, pa nije potpalo pod ratne zločine, pa su danas najveći saveznici. Ako je neko iskoristio prisustvo Amerike i njen bezbednosti kišobran, to je Japan. To ne znači, da Japanci nemaju emocija i da su u velikoj ljubavi sa Amerikom, ali to je međutim dokaz da je reč o racionalnim ljudima. Pa najzadužitiji primjer Amerike i Vijetnama. I danas je koliko 30% teritorije i šuma vijetnamskih nedostupno zbog raznih otrova koji su tamo bacani, ali oni su sada partneri u mnogo čemu.
Kad govorimo o tim emocijama, imaju li razloga građani Srbije da navijaju za Donalda Trumpa, čiju politiku ne možemo čak, ja ne bih ni definisala da ne upotrebim neki nespretan izraz, a kod Hillary Clinton već možemo da naslutimo u kom pravcu bi se ona kretala.
Pa sad navijati...
Pa osjeća se, zar ne primećete u Srbiji da... U Srbiji se osjeća da...
Ima ljudi koji su skloni takoj vrsti lidera, kao što ih u ostalom ima i među Amerikancima, o čemu svedoči i njegova pobjeda u republikanskoj partiji. Što se tiče neke praktične koristi, zaokret u američkoj politici ili novih nijansi, ne bih ja to očekivao. Mi smo ipak na periferiji i svetske politike i svetske ekonomije, a drugo, sve kampanje su, kako je to jedanput rekao i sam Obama, sve kampanje se vode u poeziji, a vlada se u prozi.
Gospodine Radiću, evo i vas da pitam za Donalda Trumpa, koji je čak pravio neke kardinalne greške kad je govorio o ovom terenu, da se videlo da ne zna ni u kojoj zemlji se kada nalazi i o kojoj zemlji priča, pa je bilo čak i gaf da ne zna gde je Meksiko tačno da objasni, ali ovde vlada neko interesovanje za njegov napredak u kampanji i rejting.
Koji izbor imamo, gospođe Hillary Clinton, koja je izbjegavala snajpere na Tuzlanskom aerodromu posle rata? Znate šta, oko tako nečega ne treba imati iluzija, to je američka politika. Ne odlučimo mi o tome ko će tamo da bude predsjednik, mi smo ovdje pasivni posmatrači, ali zapravo vrtimo se tu već neko vrijeme u krugu u toj priči oko naših emocija. Znate, ponekad je čak i onako iritantno kada čujete ljude kako sa velikom slobodom analiziraju prilike u Americi, a da nikada nisu bili ni instituciju u Washington. Evo, za razliku gospodina Mišića koji tamo radi kao dopisnik, ja sam ušao u State Department i Pentagon po prirodi mog posla, i onda, znate, dođete u Beograd, a posjetite neke druge zemlje i onda neko vas zaustavi na ulici, tako dobaci iz kafića, kaže, da ja tebi objasnim šta to radi Amerika. Čekajte, kako vi dolazite do tih saznanja? Mi koji smo u nekom medijskom prostoru, znate, i u srodnim branšama, provjeramo informaciju. Recimo, ja sam u noć proveo radeći nekom materijalu koji se između ostalog odnosi na sradnju između nas i Amerikanaca 50. godina, znate, čitam dokumente, američke dokumente, naše dokumente, pa dva puta ih provjeravam, pa vidim nesaglasnosti, pa vidim gdje su pogrešili datume, pa opet ništa na kraju ne znate i pitate se za čemu to, a onda vidite kako ljudi sa lakoćom se opredjeljuju u nekim događajima u Americi u kojima zaista, da li da slušamo mi glavne tokove, da li mi imamo priliku da na Balkanu dođemo do informacije na koji način funkcioniše tamo tog novca, tog odlučivanja. Američka administracija je velika, ona vodi naciju od 300 miliona ljudi. Oni svijet pokrivaju globalno. Recimo u usko bezbjednostnoj branši koje me zanima, u vojsci, Amerika je jedina zemlja koja gleda čitav svijet kao svoju zonu odgovornosti. Tamo američke komande teritorijalne, oni imaju planetu isparcelisanu na svoje zone odgovornosti. A onda pogledate iz ugla jedne male zemlje i kažete, e sad ćemo mi da razumijemo kako to funkcioniše. Pa znate šta, prije svega bio bi zaista, samo kada zamislim, u situaciji kada morate da gledate globalno i da donosite odluku uplošeno te situacije gdje morate da znate toliko činjenica, gdje morate da ih procesirate, da dođete do neke kakve takve odluke. I lako je onda paušalno, bez ulaska u saznanja, opredeljivati se Trump ili Hillary Clinton. Ne, iz ugla u kome mi živimo, iz ugla posla kojim se bavim, mogu samo da posmatram kakve će posljedice da budu, da pokušam da vidim kako funkcioniše Balkan u tom ambijentu, i mnogo me više zanima jedna jedina fraza koja izgovore na temu Balkan, nego sve što izgovore na Americi o globalnoj politici, zato što sam sebičan, zato što sam Srbin, živim u Beogradu i najviše me stalo do onoga što će se dešavati kod nas.
Pa kako se onda u tom smislu dočeka i ta, ako kažete, fraza gospođe Nuland, koja u Prištini kaže vi ste naš projekat nezavisne države, mi ulažemo u vas.
I, da li to nešto novo? Da li smo mi sada zaprepašteni iznenađeni?
I onda mi, pa nismo iznenađeni.
Ali kogod se pojavi na našem terenu, nas osporava.
Mi imamo,
pogledajte samo nekoliko zadnjih sedmica šta se dogodilo, što bi bilo jako neprijatno, što bi trebalo zabrine svakog Srbina. Ruski predsjednik Putin govori o tome ko bi trebalo da bude u vladi. Znate, kogod to podrži, u vreme bivše Jugoslavije imali smo Goli otok za infrabirovce. Onda, ljudi sa vrha vlasti iz Turske i Erdogan i drugi funkcioneri govore o Bosni i Hercegovini kao o teritoriju gdje su oni dužni da štite jedan dio populacije, jedan etnos. Mi smo u Banja Luci imali prije nekoliko sedmica čovjeka koji otvoreno govori o tome i u prisustvu predsjednika Dodika, Davutoglu je govorio o nužnosti da Ankara, odnosno Turci svi kao kolektiv štite Bošnjake. Onda imamo redovne pojave takvih tumačenja od strane Amerikanaca. Pa čekajte, da li mi primjećujemo do koje mjere zapravo svako iz inostranstva, od Turaka preko Amerikanaca i Rusa, dovodi u pitanje naš autoritet na sobstvenom teritoriju. Znači, nije reč o ničemu novome, mi cijelo vrijeme vidimo kako funkcionisao projekat Kosovo i čekamo samo naredne poteze. Problem je kako da se uklopimo u čitav taj ambijent, ne budemo ponovo iznenađeni i da analiziramo kako to moguće, zar se zaista od nas očekuje da rešimo status Kosova i Metohije prije nego što postavimo dio Europske unije. Pa to je potpuno prirodno da se reši. I bit će neophodno da se riješi i morat ćemo o tome otvoreno da razgovaramo, jer mi smo u regionu u kome smo svi jedni drugi tlačili i bili tlačeni. E, to je problem. Mi smo međusobno ratovali. Živjeli smo u zajedničkoj Jugoslaviji i ta Jugoslavija se sušila u ratu. I ne možemo tu da pričamo o moralu, ne možemo da pričamo o pravdi. U onog trenutka kada sa bošnjačke strane imamo jedan pomalo ružan teatr od pravljenja majica do selfija na obilježavanju godišnje Srebrenice, s druge strane i Srbi obilježavaju mjesta, događaje u kojima su bili ubijani od strane pripadnika 28. divizije i snaga koje su prethodile u Srebrenici. Jedni drugi smo ubijali na Balkanu i prije svega pogledamo sebe i kako smo, šta smo radili jedni drugima, i onda naravno da kada pogledate odnos velikih sila s polja, on je prilično arrogantan, vrlo teško je zapravo naći izjave zvaničnika iz relevantnih zemalja koje su tu ublažene. Samo znači, ako izdvojimo šta je to stiglo sa strane Vašingtona, sa strane Moskve, sa strane Ankare zadnjih sedmica kao poruka prema nama, bolno je, nije ni malo diplomatski i osporava zaista svaku ideju o tome da možete održavate autoritet nacije u nekom idealnom svijetu kako bi to htjela naša kafana.
Aleksandar Radić i Milan Mišić, gosti Talasanja, da čujemo reklame i onda nastavljamo razgovor. Eko.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu. Milan Micić, Spisak senovitih imena i druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Novo Goga Stanić.
Novi Adolf. Ti imaš savršen plan da meni pokvari šta treba mi.
U prodaji PGP RTS.
Eko.
11:38, slušajte talasanje prvog programa Radio Beograda. Gosti u studiju Milan Mišić, spoljnopolitički komentator dnevnog lista Politika, i Aleksandar Radić, vojni analitičar. Gospodine Mišiću, samo još kratko da se vratimo na priču iz Guantanama, jer pomenuli smo već region i u Crnoj Gori, oni su od januara je već Crna Gora prihvatila do sada dva pritvorenika, a u Bosni i Hercegovini ono što se razlikuje od Srbije i Crne Gore su ljudi koji su ili poreklom ili su im porodice iz Bosne i Hercegovine, pa čak sad neki od njih i traže i ratne oštete po više osnova, i zato što su proveli toliko što su prethodno izručeni u Guantanamo, a zbog njihovih povređenih ljudskih prava. Dakle, tu postoji ipak neka razlika između nas, recimo, i Bosne i Hercegovine.
Ma koliko ja znam, ovaj posljednji koji se vratio, on je naturalizovani Bošnjak, dakle neko koji se došao da učestvuje u ratu na strani Bošnjaka, inače nije pre rata živao u Bosni i Hercegovini, i to je ipak da je izvesno specifičnost i u tom slučaju. Dakle, imamo jednog džihadistu koji je otišao u Afganistan da se bori protiv Amerike, uhapšenje, proveo u Guantanamo i sada je vraćen tamo odakle je i došao. Dakle, tu nema sličnosti sa ovim našim
da,
slučajima.
Da, s tim što su ova dvojica poreklom iz Bosne i Hercegovine i sad vode sudske sporove. Jedan se već i bavi biznisom u Bosni i Hercegovini. Dakle, gospodine Radiću, u okruženju su i ne očekujete neko njihovo uvezivanje, koliko god pričali o njima, resocijalizacija, da su se oni promenili. Da li vaše kolege koje kažu zašto vi to radite kada imate trusno područje na Balkanu, zašto ih prihvatite?
Lako je stvoriti paranoične teorije, ali balkanski problemi su zapravo naši nacionalizmi. Mi se mrzimo. Mi imamo stotine hiljada ljudi koji se danas bude ustaju, kreću na posao sa mržnjom prema drugom etnosu. Ako odete u Hrvatsku, odete u Bosnu i Hercegovinu, pa Boga mi nije toga lišan i Beograd, vidjet ćete koliko ima međuetničke mržnje kod nas, koja je u novi generaciji, koja nema iskustva rata, čini mi se kudi kamo jače nego prije. Imamo vrlo ozbiljne ekonomske probleme. Ljudi koji su frustrirani, bijesni, nemoćni u svakodnevnom životu. Imamo organizovani kriminal. Opšta klima na Balkanu je neprijatna. I u takvoj jednoj atmosferi pravimo toliko dramatičnu sliku o dolasku dva čovjeka više manje. Što mislite ko prolazi ulicama Beograda od prošle godine kada je krenuo migratski talas? Da su ti ljudi koji su se pojavili i idu na zapad ljudi bez biografije u uniformi? Nijekom slučaju. Naprosto to nije moguće da se dogodi. Ogromna većina tih ljudi su pucali, ubijali, služili vojsku. Neki su možda bili marginalno kuhari, neki su učinili neke stvari koje ne bismo htjeli da znamo. Da li nas oni ugrožavaju? Pa nije se dogodio nijedan incident. A ne možemo biti naivni ni oko toga, koliko god je politički korektno da pričamo o tome da su to nevojnici koji bježe od rata. Ali gledajte, pri 5 godina je počeo rat u Siriji. Rat u Afganistanu traje, pa od sredine 70-ih su nestabilni, problem je da odredimo kad je počeo rat, hoćemo da krenemo od ruske intervencije decembra 1979. Da li su posle toga imali mira? Ne, imali smo samo smjenu ruskih snaga, pobjedu Talibana, dolazak zapadnih trupa. Ljudi iz takvih nacija dolaze i pune Evropu. Da se razumemo, mi vidimo vojno sposobne muškarce, zdrave, prave, ljude za koje je potpuno nemoguće da su živjeli u svojoj zemlji svoje godine iza i da su uspjevali da izbjegnu mobilizaciju. To naprosto nije moguće da se dogodi u zemljama koje su obuhvaćene totalnim ratom. U Siriji, u kojoj imate desetine različitih oružanih formacija, gdje imate samo okvirno određenje šta su to vladine snage, šta su to pobjedničke snage, šta su to neke druge snage, jer zapravo svaku u svom dijelu teritorija kontroliše svoju taktičku jedinicu, mobilizacija je potpuna. Svako je dio tog rata. Vi niste mogli da od 2011. sjedite i da vrtite kanale na televiziji, da budete neutralni u svemu tome. Nosili ste uniformu, bili ste dio tog scenarija i odjednom se pojavljujete na putu prema zapadu. Pretpostavka je da ste dezertirali. Je li moguće da bilo toliko dezertera da je do te mjere tam narušena autoritet rukovođenja komandovanja snagama koje se nalaze u Siriji? Koliko vidimo, tamo se jako dobro zna koliko kontroliše koju ulicu. Naročito ruski paralelni mediji to lepo prate od dana do dana gdje se šta dešava, zna se po ulicama kako to funkcioniše. Znači da su ti ljudi dobili mogućnost da putuju, da se kreću. E, pored svih tih ljudi koji odlaze da žive u zapadnu Evropu, mislim da Guantanamo izgleda srazmjerno bezazleno. Da su ti ljudi zaista uklopili na definiciju koja je već upotrebljena u vašoj emisiji u krivo vreme, na krivom mjestu. Tako da opasnost je mnogo veća, na Balkanu postoji dovoljno naših lokalnih problema, oni su već dovoljno zastrašujući da napravimo jedan niz pesimističnih teorija, a onda kad tome dodamo pritisak koji imamo s polja, dolazak tih ljudi koji se istoka putuju prema zapadu, onda scenarij destabilizacije Europske unije, koji naravno da direktno se bezbjednostno održavaju na nas, onda zaista kada napravite taj mozaik, možete da kažete pa pošaljite 22 čovjeka su
upravo do tog mozaika. Kolega Mišiću, svedoci smo, iako to zvuči onako možda rogobatno, neke istorije koja se kreira, i to ovih dana, da krenemo od Brexita, pa evo imamo juče Tereza May je premijer Velike Britanije, imamo juče nemački plan, takozvanu belu knjigu, koji se kaže to je plan za novi svetski poredak. A što se Srbije tiče, imamo i jasnije poruke da se jasno opredelimo na koju ćemo stranu, ukoliko želimo. Evo, McAllister je u Beogradu, koji kaže morate sa nama da uskladite svoju spoljnu politiku. Ajde da vas pitam upravo za ovu imigrantsku krizu, pa i ovaj nemački plan za novi svetski poredak. Koliko je ovo velika vest, kako je navode u nekim medijima, kao nismo imali u proteklih deceniju nešto važnije kada govorimo o globalnoj bezbednosti?
Pa, planova je uvek bilo. Svako ima neko svoje planove, svako ima neku svoju stratešku orijentaciju, svoje spoljnopolitičke ciljeve, i svako naravno želi iz postojećeg poretka da za sebe, za svoju naciju izvuče maksimalni benefit. Ono što se ovoga momenta događa u Evropi i je pre svega jedno sleganje tla posle onog velikog potresa koji je doneo rezultat britanskog referenduma. Međutim, ono što je zanimljivo, vidimo da se Evropska unija posle toga relativno brzo konsolidovala i da se konsoliduje i sama Velika Britanija. Prvobitno se verovalo da će novog premijera dobiti tek na jesen. Spekulisalo se čak i sa novim izborima. Onda se dogodilo nešto što je ipak sve iznenadilo. Glavni zagovornici Brexita su praktično pobegli sa bojišta. Nigel Farage.
Mi smo uradili što smo mislili.
Boris Johnson je odustao od trke za premijersku poziciju. Dobili smo dakle novog britanskog premijera. Ona je rekla da je Brexit svršena stvar, da će o tome razgovarati. Ono što je također zanimljivo, to je da će u novoj vladi za sad bar čak petoro ljudi koji će se baviti Brexitom, dakle da Britanija kao ozbiljna stara demokratija i organizovana zemlja i tome pristupa sasvim organizovano. Odlaskom Britanije jeste donekle narušena ravnoteža u vrhu Evropske unije. Sada se navodno stvara nova osovina, Nemačka, Francuska, Italija. Nemačka jeste najsnažnija članica Evropske unije, to je bila i to i dalje ostaje, a njene globalne ambicije uvek treba meriti prema globalnim ambicijama i interesima Sjedinjenih Američkih Država. U tom pogledu konstatovali smo u ostalom to i na početku emisije, u dogledno vreme neće biti nekih velikih pomeranja uprkos stalnim spekulacijama o tome da Kina jača ne samo ekonomski i vojno, da se stvara tobožnji neki savez na istoku između Rusije i Kine. Sve su to ovako neke teorije po sistemu što je babi bilo, to je se istinilo. Jeste karakteristika novog poretka da nema više hipersile kao što je bila, što je Amerika bila u prvih 10 godina posle pada Berlinskog zida, ali ono što nikako nije tačno, to je da je njena moć u nekom apsolutnom opadanju i da će se koliko sutra taj globalni svjetski poredak promijeniti, da će postojati neka druga sila umjesto Amerike. Dakle, Amerika ostaje neprikosnovena svjetska sila broj 1.
Gospodin Radiću, nemački plan za novi svjetski poredak, kako to vama zvuči? Vojni zvaničnici u Njemačkoj najavljuju i razgovore o stvaranju stalne vojne strukture unutar Europske unije, a u toj beloj knjizi navodno stoji da ukoliko Rusija ne promeni kurs udaljavanja od partnerstva sa Zapadom, u budućnosti će predstavljati pretnju za Europu.
Za početak zavidim Njemcima. Uvijek planiraju. Imaju politiku koja ima autoriteta i smjelosti da pravi viziju budućnosti. Koliko god da se planovi prave često sa vrlo neizvjesnim rezultatima ostvarenja, oni imaju planiranje. Opet da se vratimo trenutak poređenju s nama koji funkcionišemo u konfuziji. Dnevna politika funkcioniše od dana do dana. Pa u ovoj vašoj emisiji smo zapravo prošli kroz nekoliko segmenata ove skorije storije otvornog osporavanja odnosa na Balkanu s polja, zatim skretanja Srbije ka istoku, povratka Srbije ka zapadu. Mi nemamo nijedan dokument koji daje opipljivu viziju budućnosti osim one jedne prazne, pomalo čak i za lajke čak naivne priče o 4 stuba oslonca Američke države, Ruska federacija, Kina i Europska unija. Njemci imaju kapacitet da procjene i mislim da naravno taj segment u vojsci može da bude jako interesantan, jer znate, vojska razlikuje projekte savezništva od projekte recimo čvršće organizacije, kada govore o Europskoj uniji, možda je tabu reći konfederacije. To je ono što već godinama iza nas se preispituje o Europskoj uniji. Šta je zapravo Europska unija? Šta ona treba da bude u budućnosti? Vojska je kohezioni faktor. I ako imate zajedničku vojsku, mnogo što se mijenja u pravilima igre. Europska unija, da bi povratila autoritet, da bi u potpunosti se konsolidovala, da bi stvorila neku novu formu, ona bi morala da ima zajednički sistem rukovođenja i komandovanja oružanim snagama sa nacionalnim taktičkim elementima. To bi bila jedna potpuno nova vrednost koja bi promijenila odnose Europe onakve kakve znamo. Jer da, to je tradicionalna organizacija. Oni nasljeđe vremena hladnog rata. I s obzirom da su pravila igre formulisana od strane Amerikanaca u vrijeme kad su bili dominantna sila, podrazumijevalo se da u NATO tog doba s jedne strane američki utjecaj neprikosnoven, s druge strane postoje mehanizmi u kojima se poštuje potpuna suverenost zemalja i to su samostalne vojske koje se dogovaraju o nekim zajedničkim elementima. Krenulo se od standardizacije, ali u praksi se pokazuje da u NATO nije lako postići konsenzus. Rat u Iraku je pokazao da u NATO je moguće da kažete mi ne želimo da sudjelimo u jednoj operaciji zato što nismo dio voljnih za tu aktivnost. Naravno da u taj mehanizam više nije toliko funkcionalno, toliko snažan. Potreban je bio veliki medijski pritisak stvaranje slike o ruskoj opasnosti da bi se u Varšavi tokom samita došlo do jedite slike u kojoj se Rusija sad imenuje kao država koja nije partnera. Još uvijek je tabu tema kako onda identifikovati Rusiju, kako nju opisati za budućnost. Njemačka je već najavila, bilo je jasno da će njihov protiv odgovor za Brexit i za sve te turbulentne struje koje postoje biti njemački jasan i jednostavan. Hajde da stvorimo europsku vojsku. I upravo da li će taj projekat biti ostvaren ili ne, bit će jedno temeljno pitanje europske bezbjednosti, gdje će se vidjeti da li u Europi postoji snaga, želja da se živi zajedno ili ne. Jer to je jedan vrlo jasan test. Želite li da se svrstate u jedan stroj ili ne želite? Berlin je uputio izazov, sada ćemo da vidimo kako će da se reaguje u drugim zemljama Europske unije.
Gospodine Mišiću, gdje smo tu mi kada govorimo o tom planu u Njemačkoj, kada govorimo o Velikoj Britaniji i Brexitu? Ja samo da podsjetim i slušalce po čemu mi znamo, opet se ja vraćam, da li ćete vi reći da su to emocije ili šta god, na Terezu May dok je bila ministarka unutrašnjih poslova pre svega nekoliko mjeseci je rekla mi treba dobro da razmislimo koga primamo kada govorimo o proširenju i da se pitamo da li nama treba Srbija, Albanija, Turska, jer su to siromašne zemlje gdje je velika korupcija, organizovani kriminal, pa čak i terorizam. A mi u ponedjeljak otvaramo konačno ova dva poglavlja i na tom putu da li sad možemo, bez obzira što su oni van, pitaće se i te kako o tome šta radi u Srbiji.
Pa dobro, nema svakako nikakvog spora od toga da Srbija kao država treba da se preuredi, odnosno da se uredi. Da li će to uraditi na putu ka Evropskoj uniji ili ne, to je naravno dilema. Međutim, ono što ne bi trebalo da bude dilema, to je na kojoj strani treba da budemo, odnosno da li treba da budemo deo Evrope ili istoka. Biti, predaliti se u ovom momentu da budeš deo gubitničkog, globalno gubitničkog istoka, pričamo mislim na Rusiju, također jednu dosta neuređenu zemlju po svim parametrima, od ekonomskih do političkih i socijalnog, bilo bi po mom uverenju velika katastrofa i apsolutno pogrešan izbor. Ono što nama predstoji nije samo formalno donošenje zakona, nego i njihova primjena.
Mi, tu smo kao što se vidi,
radimo na ovom prvom, a ovo drugo nam baš ne ide od ruke. O tome koliko ćemo mi brzo stići do Evropske unije, po mom uverenju, ne zavisi od Evropske unije, nego zavisi od nas. Ako bi nam sutra rekli ajte da postanete članovi, to bi bila katastrofa s obzirom na našu ekonomiju i našu apsolutnu nespremnost da uđemo u otvorenu konkurenciju sa evropskim ekonomijama. Ima toliko stvari koje su ovdje neuređene, počev od spoljne politike za koju ne znamo šta je.
Mislite da ne možemo da
da se vraća stara floskula.
Ta politika balansiranja, mislite da ne može dugo da.
Vi morate da vidite gdje je vaš osnovni interes. Ako je vam osnovni interes na zapadu, ok, to ne znači da nećete sarađivati i sa istokom, ali prosto uzmite ovako, napravite jednu analizu tamo šta dobijate s jedne strane i šta gubite sa drugim opcijama, da li to postoji. Međutim, ono što je osnovna činjenica jeste da mi smo danas isuviše slabi i institucionalno neuređeni da s nama može da manipuliše praktično kogod hoće. Da li mi imamo odgovor na pitanje ako nas neko pita šta je vaša strategija razvoja? Kako vi vidite, kako Srbija vidi svoje mjesto u međunarodnoj podjelu rada u ovom globalizovanom društvu? Kako misli da izvrši reindustrializaciju? Da li će i dalje biti samo zemlja u kojoj čije je osnovna prednost to što ima jeftinu radnu snagu?
Iz vlasti će vam reći da Srbiju vide kao faktor stabilnosti i kao lidera u svakom smislu na Balkanu, a šta ćete vi odgovoriti?
Mislim da nije u našim rukama ni to da budemo faktor nestabilnosti. I su više stvari je ovdje pod stranom kontrolom.
Gospodine Radiću, Viktorija Nuland je na direktno pitanje na odnosi Srbije i Rusije rekla, vi ste tradicionalni saveznici, veže vas istorija, religija, mi nećemo tu da vam se mešamo i mi sa njima sarađujemo, ali nam se kaže što zbog poglavlja 35, što zbog tog puta ka 31 i 35 tog puta ka Evropskoj uniji, da moramo da usaglasimo 100% tu politiku, spojnu politiku sa Evropskom unijom. Mi smo sad negdje na 60 i nešto posto, a bili smo do sankcija sa Rusijom na 80 i nešto, pa je pao taj procenat.
Da li ste razložili analizu? Naravno da je jasno pitanje koje se postavlja šta vi zapravo želite, a mi ne pružamo odgovor. Šta je, treba da čitate srpske tabloide da biste saznali? Ili konfuzne izjave političara? Mi imamo premijera koji danas kaže jedno, sutra drugo. Ne znamo gdje se nalazimo u toj priči. Kada bi neko samo na osnovu analize pisanja srpskih medija pokušao da shvati srpsku stvarnost, onda bi izgledalo smo mi zapravo gubernija Rusije. A s druge strane, stalno pričamo o tome da nama ambicije da uđemo u Europsku uniju. Ono što se ponavlja kao fraza iz Europske unije NATO je da ako neko želi da uđe u te organizacije, onda se očekuje da njeguje jedan sistem vrednosti. I upravo je to ono što najtvrdogovorni branitelji Europske unije kažu. Mi ne želimo ljude koji nisu spremni slijede naše vrednosti. Jer je odavno prepoznato da bi mnogi htjeli da neke koristi, a kada se postavi pitanje, a u što vi vjerujete? Onda ne vjerujete ono što su osnovne vrednosti Europske unije. Da se razumijemo, biti dio Europske unije zahtjeva neki nivo discipline. Niko ne osporava mogućnost da Srbija bude prijateljska zemlja sa Ruskom federacijom. Ali nemoguće da istovremeno stvarate jednu obmanu sliku o tome kako postoji alternativa na istoku, jer stvorena kod nas slika da je niko neki novi savez, da smo mi maltene pod nečim sada i ekonomskim, političkim, pa i vojnim okriljem. S druge strane, borimo se za poglavlje, jako se nervamo ko to nas sputava, da li nas Hrvatska sputava kad je u pitanju tema otvaranje poglavlja o pregovorima za pristupanje Europske unije. Ako su strateško opredeljenje, treba da budemo dosljedni. Crna Gora, koja ima duboke probleme, i nesporno je da politička scena Crne Gore funkcioniše potpuno mimo nekih sistema vrednosti Zapada. Oni imaju jednu tu privilegiju da je njihova spoljna politika konstanta. Jako bi volio da sa srpskim resursima, sa srpskom odnosom prema nekim temama imamo tako tvrdoglavu spoljnu politiku u kojoj prije 10 godina sada tvrdite isto, idete k istom cilju i nastojite da ga ostvarite. Ovako mi se prilagođamo situaciju i stvaramo iluziju o tome da srpska spoljna politika se kreće između različitih pravaca zaštite srpskih interesa, zapravo reagujemo na tuđi pritisak, a ne stvaramo sopstvenu spoljnu politiku.
Na kraju smo, to važi za NATO?
Naravno, i odnos prema NATO je takav. Kada neki naš političar ode u Brisel, onda pred njima interno kaže, smatrate smo dio NATO. Čim dođe do Beograda, već najdemo im izjavu o tome kako Srbija nikad neće biti u NATO. Nažalost, u više vrlo konkretnih situacija ljudi iz NATO su rekli, mi smo zaista zbunjeni. Kako je moguće da na putovanju avionom se potpuno promeni stav čovjeka?
Hvala vam najljepše što ste bili gosti današnjeg talasanja. Poštovani slušalci, vama hvala na pažnji. Talasanje možete pratiti i na društvenim mrežama i sajtu RTS-a. Vreme je za podnevne vesti. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. Prijatno.